רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთის ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ნადია სავჩენკო შიმშილობას აცხადებს ომის წყვეების საკითხზე. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი და დოპინგის საწინააღმდეგო სააგენტო დაობენ რუსეთის გარშემო. სომხეთში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რომლებსაც ბრალად ედებათ მასობრივი მღელვარების ორგანიზება. 2 აგვისტოს ერევნის ერთ-ერთმა სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციური პარტია მემკვიდრეობის წევრებს, დავით სანსარიანს და ხოვსეპ ხურშუდიანს და სამოქალაქო მოძრაობის სახელად აღსდეგით ლიდერს ანდრიას ღუკასიანს. 17 ივლისს ერევანში პოლიციის ერთ-ერთ სადგურზე შეიჭრა შეერაღებული პირების ჯგუფი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. შეერაღებული ჯგუფი პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანისგან მოითხოვდა მოძრაობის ლიდერის ჟერარ სეფილიანის ციხიდან გათავისუფლებას და გადადგომას. ორი კვირის განმავლობაში აქციებს შეერაღებული ჯგუფის ათასობით მომხრე უერთდებოდა, რაც დროდადრო შეტაკებებს იწვევდა პოლიციასთან. შეერაღებული დაჯგუფება პოლიციას 31 ივლისს ჩაბარდა, ძალადობას ემსხვერპლა ორი პოლიციელის სიცოცხლე. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში შექმნის ეროვნული თანხმობის მთავრობას, თუმცა დასცენს, რომ ეს მთავრობა არ მოიცავს ტერორისტებს და მათ დამცველებს. სარქისიანმა ამ უკანასკნელით იგულისხმა შეერაღებული ოპოზიციური დაჯგუფება, რომელიც ორკვირიანი კრიზისის ბოლოს პოლიციას ჩაბარდა. 1 აგვისტოს 1000-ზე მეტი მოქალაქე გავიდა ერევნის ქუჩებში 20 შეერაღებული პირის მხარდასაჭერად, პირების, რომლებიც გასული კვირის ბოლოს დააპატიმრეს. შეერაღებულ პირებს პოლიციის სადგური ჰქონდათ დაკავებული. ახალი უფრო ჰარმონიული მთავრობის ფორმირების დაპირებით გამოსვლისას სარქისიანმა 1 აგვისტოს პირობა დადო, რომ ამ მთავრობაში არ შევლენ ტერორისტები და მათი დამცველები. ამ ტერმინებს პოლიცია იყენებდა შეერაღებული პირების დაპატიმრებისას. შეერაღებული დაჯგუფების მოთხოვნებს შორის პრეზიდენტის გადადგომაც იყო. ნადია სავჩენკო, უკრაინელი სამხედრო, რომელმაც თითქმის 2 წელი გაატარა რუსეთის ციხეში, შიმშილობას აცხადებს უკრაინელი ომის წყვეების გამო. კიდევ ერთხელ აცხადებს შიმშილობას მსოფლიოში მთავრობების წარმომადგენლების უმოქმედობის გამო უკრაინელების პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე. განაცხადა პატიმრობის დროს პარლამენტარად არჩეულმა სავჩენკომ კიევში 2 აგვისტოს. შიმშილობას არ დავარღვევ მანამ, სანამ დადებითი შედეგის დღე დადგება, დასინა მან. სავჩენკო, რომელიც ვერტმფრენის ნავიგატორი იყო, 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს და მას რუსეთის სასამართლომ 22 წლით მიუსაჯა პატიმრობა მას შემდეგ, რაც დამნაშავეცნო ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში. სავჩენკო მაისში გაათავისუფლეს. პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში მას შემდეგ ის მუდმივად გამოდის პატიმრების გაცვლის პრაქტიკის გაგრძელების და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვის მოწოდებებით. რა მოგვიტანა მათმა პატრიოტულმა ლოზუნგებმა და ცბიერმა ნაბიჯებმა, რა მოიგო დონბასმა ამ პოლიტიზებული ომით და რუსეთისგან? ეკითხა სავჩენკომ 2 აგვისტოს და დასინა სიკვდილი, გრევა, მაროდიორობა რუსი შეერაღებული პირების მხრიდან და მათი ადგილობრივი ამორალური ოლიგარქების აღზევება. 2014 წლის აპრილის შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტს ემსხვერპლა 9400-ზე მეტი ადამიანი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა აუგზავნა 100-ზე მეტ რუს სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა დოპინგის საწინააღმდეგო მსოფლიო სააგენტოსთან, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა თომას ბახმა 1 აგვისტოს გააკრიტიკა დოპინგის საწინააღმდეგო სააგენტო. მისი თქმით, სააგენტომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე წამოაყენა რუსეთში დოპინგის პრაქტიკის და მისი დაფარვის სისტემის საკითხი, რამაც კომიტეტს მცირე დრო დაუტოვა სამოქმედოდ. ორი თამაშები 5 აგვისტოს იწყება. შესაბამისად, კომიტეტმა სპორტის ცალკეული სახეობების ფედერაციებს მიმართა თხოვნით, მათ თავად გადაეწყვიტათ, ვის ექნებოდა თამაშებში მონაწილეობის უფლება და მათ რეკომენდაციებს ოლიმპიური კომიტეტი ახლა განიხილავს. თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება სამართალს ეხებაო, განაცხადა ბახმა რიოში გამართულ ოლიმპიურ ასამბლეაზე 1 აგვისტოს და დასინა. სამართალი პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოსო. ბახის თქმით, კომიტეტს აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღება მოუხდა. ფრალდებების სერიოზული ხასიათის გამო ვერ შევძელით რუსი სპორტსმენების უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა, თუმცა მეორე მხრივ სპორტსმენს ვერ წავართმევთ ადამიანის უფლებას, ჰქონდეს საშუალება დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა, განაცხადა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლამ 23 ივნის გამართა სტუდენტური კონფერენცია სახელწოდებით ძალაუფლება და ყოველდღიურობა. სტუდენტებმა საკუთარი კვლევის შედეგები წარმოადგინეს თავისუფალ უნივერსიტეტში პოლიტიკური ანთროპოლოგიის ფარგლებში. დღეს ჩვენ რამდენიმე სტუდენტს შევხვდებით და გავსაუბრებით იმ სტუდენტებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ამ კონფერენციაში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ისინი ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან.
She's wanting out of napkins. We fell so good. Wish you could imagine you would want it too. We stay true. Nobody was going left, but life is a bitch when she's taking its back. Say life is a bitch when she's taking its back. And life is a bitch when she's taking its back. We stay true. Nobody was going left. Life is a bitch when she's taking its back.
What is it about? Love it.
Sky.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რუსუდან ბრაგვაძე უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი მე გადავხედე კონფერენციის პროგრამას და აღმოჩნდა რომ რუსუდანი იყო როგორც ხვდები მოდერატორი მესამე ბლოკის ძალიან საინტერესო სახელწოდებით ძალაუფლება წინააღმდეგობა და არაფორმალურობა მოდით თქვენი ნებართვით ამ სამი მოხსენების შესახებ უბრალოდ სათაურებს დავუკითხავ რადიო მსმენელს რომ დაახლოებით მიხვდნენ რაზე ალაპარაკი. ქართული ალტერნატიული მუსიკა ძალაუფლებასთან ბრძოლაში მარიამ ეფარიშვილი და მარიამ ჯინჭარაძე კონკურენტული ძალაუფლებები ქურდული მენტალიტეტი და სახელმწიფო ეკა ჩარეკიშვილი და გიორგი გრძელიძე. გიორგი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე ნახევარში გადაცემის და არაფორმალური ძალაუფლება საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ქართულ ჯარში გაიოს ჭავჭავაძე და გიორგი უნგიაძე. ინტერნეტ საინტერესო თემა ამ დროს ეს მხოლოდ მესამე ბლოკია, უთხრათ რადიო მსმენელს რომ აქვს 4 ბლოკია პროგრამაში, რომ სათითაოდ შეიძლება ალბათ ყველა მომხსენებელთან გასაუბრება და გული მწყდება რომ ყველა არ არის აქ. მაგრამ რადგან თქვენ ხართ ჩვენი პირველი სტუმარი, იქნება მაინც ზოგადად გვიამბოთ ამ კონფერენციის შესახებ, ხო? რამდენიც ვიცი, სისტემატურად ტარდება ასეთი კონფერენციები.
დიახ, ქალბატონი თამთა ჩვენი უზოყვარლესი ლექტორი რაც დაგვიბრუნდა თავისი სადოქტორო სტატუსის შემდეგ
და თამთა ხალვაშია საუბარი.
დიახ, მას შემდეგ თამთა ძალიან აქტიურად არის ჩართული საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში და ძალიან აქტიურად აწყობს ასეთ კონფერენციებს. მაგალითად, გასულ წელს, გასულ სემესტრში მას ჰქონდა ასეთი კურსი საზღვრების ანთროპოლოგია, რომელიც ჩვენზე ერთი კურსი ზედა სტუდენტ ეკითხებოდა და ამ კურსის დასკვნითი ნაწილი იყო ზუსტად ესეთივე კონფერენცია და ჩვენც გადავწყვეტეთ რომ ტრადიცია არ დაგვერღვია და ჩვენი კურსის ბოლოს რომელიც იყო პოლიტიკური ანთროპოლოგია გადავწყვეტეთ რომ
მესამე და მეოთხე კურსი
დიახ, მესამე და მეოთხე კურსი გადავწყვეტეთ გავკეთებინა ასეთი კონფერენცია ძალიან საინტერესო მომხსენებლებით და საინტერესო თემებით. იმდენად საინტერესო იყო, რომ ყველა ჩვენგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოუცხით ამ კონფერენციის ჩატარებას, იმიტომ რომ სხვების ნამუშევრები ძალიან გვაინტერესებდა და კიდე რაც უნდა აღინიშნოს, ესეთი ეთნოგრაფიული კვლევები ჩვენთვის იყო პირველი, ანუ ამ მესამე კურსის ფარგლებში პირველად გავაკეთეთ ესეთი ეთნოგრაფიული კვლევები.
აი კვლევის მეთოდოლოგია ყველა სხვადასხვა ქონდა ალბათ.
ყველა სხვადასხვა ქონდა, ყველა სხვადასხვანაირად გავიჭერით ველად და სხვადასხვანაირად გამოვკითხეთ ჩვენი რესპონდენტები იმის დამიხედვით, რა გვაინტერესებდა. მაგალითად, თუ ისეთ რაღაც გარკვეულ სენსიტიურ თემებს ეხებოდა, მაგალითად, როგორიც არის აქ ესკორტების თემა, სადაც მონაწილეობენ, თქვა, დაქირავებული პროფესიონალები, როგორც საკუთარ თავს უწოდებენ, ხშირ შემთხვევაში მათ მაგალითად ერჩიათ, რომ ანონიმურობა დაეცვათ და ერჩიათ, რომ თქვა ისეთი უფრო ახლო ადამიანთან ყოფილიყო საუბარი და ნდობა ქონოდა იმ ადამიანების მიმართ, მაგრამ თუ თქვათ იყო ისეთი თემა, რომელსაც გარკვეულ სენსიტიურობასთან არ ახლდა, ძირითადად ჩვენი თემები თუ გადახედეთ, უფრო გარკვეულ ასე ვთქვათ მარგინალიზებულ ჯგუფებზია გაკეთებული და ჩვენ
ვიცით. მარტო
არა, მარტო ცხადია, მაგრამ აი ხა მაგალითად ქართული ალტერნატიული მუსიკა იყო, აი მე მაგალითად გაოცებული ვუსმენდი, თან ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ უკან მიყვებოდა კადრები ამ 90-იან წლებიდან დაწყებული ალტერნატიული ჯგუფების მათი სიმღერების და გოგონები მომხსენებლები ვინც იყვნენ, კითხულობდნენ ამ ტექსტებს, სიმღერის ტექსტებს, როგორ იყო, როგორ უწევდნენ ისინი ერთგვარი პროტესტი, როგორ იყო ეს პროტესტის ფორმა და არგებდნენ თქვათ იმ კურსის ფარგლებში გავლილ მასალას და გავლილ ავტორებს და აი ეს ორი თანხვედრა ერთმანეთში თვითონ თქვათ საველე სამუშაოები და თქვათ თეორია ძალიან საინტერესო გამოვიდა საბოლოოდ.
აი ხა აი მაგალითად ელიტარული პროსტიტუცია საქართველოში. ეს იმდენად რთული თემა არის, საინტერესო რანაირად შეიძლებოდა ამ თემის გაშლა.
როდესაც ჩვენ გვქონდა ერთი ძალიან დიდი სემესტრი შუაში გვქონდა ძალიან დიდი მსჯელობა, მთელი სემინარები დაუთმეთ იმ საკითხს, თუ რა თემაზე უნდა გვემუშავა, როგორ უნდა გვემუშავა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ახალი იყო, როგორც აღვნიშნე. და ჩემი მეგობარმა ზურაბ გაფრინდაშვილმა, რომელსაც აქამდე და ფიქრის პროცესში ყოველს თავისი აზრი უჩდებოდა რაღაც სათაურებს, რომ ფიქრობდი თემებს რა უნდა გვეკვლია. და გადაწყვიტა რომ გაეკეთებინა ესეთ ელიტარულ პროსტიტუციაზე. თავიდან ესე გითხა, ესკორტებს ვაკეთებთ, ჩვენ ვერ მივხვდით ეს კარგად რას ნიშნავდა, მე აგვიხსნა. კარგად. და სხვადასხვაშორის მას ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია ჰქონდა თავისი სქემებით. მართლა სერიოზულად, მინი სახელმწიფოს მოდელია ეს ელიტარული პროსტიტუცია თავისი ჰაბებით, თავისი ესე ვთქვათ ჰეგემონით, რომელიც ერთი კაცია და დამორჩილებული იყავს სხვადასხვა პროფესიონალი ან მუშაკი, თვითონ გოგონები საკუთარ თავს როგორც ეძახიან და მათი ანთროპოლოგია იყო ძალიან საინტერესო მართლა ყველა
ეს არის ბლოკი მარგინალური სივრცეები და მათი კავშირები ძალაუფლებასთან, ხო? პრინციპში რადიოსმელს უნდა უთხრა, რომ ყველა ბლოკი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ არის ესეთი კონკრეტული თემები, ძალიან კონკრეტული თემები და არის ზოგადი და შეიძლება თქოს თეორიული, ხო, ასეთი თემებიც, მაგალითად ნაციონალიზმი და ძალაუფლება, კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიოსმელს, მარგინალური სივრცეები და ძალაუფლების კავშირები, ძალაუფლების წინააღმდეგობა და არაფორმალურობა, ყოველდღიურობა და ძალაუფლების სტრუქტურები და როგორც მე ვხედავ, მარტო საქართველოს არ ეხება ეს კვლევები, ხო? მაგალითად აქ ლაპარაკი არის ჩინეთის პერიფერიულ რეგიონებზეც, კი და საინტერესოა რატომ შეიძლება და შერჩეულიყო ჩინეთი.
იმიტომ რომ ჩინეთი ვთქვათ, თავიდან როგორ გაგუჩა საერთოდ ამ კონფერენციის იდეა საერთოდ ძალაუფლებაზე, როგორ დაიწყეთ საუბარი. ამ კურსის ფარგლებში, როდესაც ქონდა სუსუ პირველად შევხვდით ჩვენს ლექტორს თამთა ხალვაშს, მაშინ მან პირველად დაგვისვა კითხვა, რა არის ჩვენთვის პოლიტიკა. და ჩვენ რაღაც ჯგუფებად ვიყავით დაყოფილები და ყველამ გავიცით სხვადასხვანაირი პასუხი, ოღონდ ამ პასუხში აუცილებლად ყველას პასუხში ფიგურირებდა მაინც რაღაც სახელმწიფო მართველი ერთეული. ანუ თქვათ, მართველ ერთეულს და ხალხის ურთიერთმიმართება. შეიძლება ეს ცალმხრივი კავშირი იყოს, შეიძლება ორმხრივი კავშირი სხვების პასუხის შემთხვევაში.
მართველი ერთეული, ანუ კონკრეტული ძალაუფლება.
კონკრეტული ძალაუფლება, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი და ხელშესახები იყო და ჩანდა. მაგრამ მე ზუსტად იმავე სემინარიდან სახში რომ წავედით, მეორე სემინარისთვის წასაკითხი გქონდა მიშელ ფუკო. სადაც ჩვენ ყველანი
ჩვენი გაცემა დასრულდება სწორედ მიშელ ფუკოს სიუჟეტით. ბოდიში.
სადაც ჩვენ ყველანი მივხვდით, რომ პოლიტიკა არ ყოფილა ერთი კონკრეტული ხელშესახები მაინც და მაინც ძალაუფლების წყარო და პოლიტიკა არის ყველგან, მიშელ ფუკოს პირდაპირ წერა და ჩვენ
და ძალაუფლება არის ყველგან.
ძალაუფლება, დიახ, ძალაუფლება არის ყველგან და ყველაფერში. ჩვენ ძალიან გაოცებულები ვიყავით ამ იმით, იმიტომ რომ ჩვენ არა, არა, მე პირადად მაგალითად ხვების არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ მიფიქრია. ყოველთვის ფიქრობდი ერთ კონკრეტულ ჰეგემონზე, რომელიც ჩემთვის ძალიან ნათელი იყო. და მე მთელი კურსი მიყვებოდა მიშელ ფუკოს ამ სიტყვების ან უარყოფას, ან დამტკიცება. სხვა ავტორები ან ცდილობდნენ გაემტკიცებინათ, ან ეს ცხადია ირიბად უშუალოდ მიშელ ფუკოს კრიტიკოსები ყველა არ განგვიხილავს, მაგრამ მთელი კურსი ისე იყო ძალიან საინტერესო და წყობილი ქალბატონი თამთას დამსახურებით, რომ ან კრიტიკა იყო მიშელ ფუკოსი და ან იყო დათანხმება ერთგვარი და გამყარება.
აი ამ მოხსენებებში თუ ახსენეს იგი
ყველგან
და კრიტიკა თუ იყო,
ყველა ეს მოხსენება იყო მიშელ ფუკოზე დაყრდნობილი.
ხო, მაგრამ დაყრდნობის გარდა თუ იყო მასთან ასე ვთქვათ დისკუსია ამ კამათში,
იყო როგორც მახსოვს დისკუსიაც ამ კამათში მიშელ ფუკოსთან და მაგრამ ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ იმდენად ინსპირირებულები ვიყავით და იმდენად რაღაც თაბეჭდილება მოახდინა, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ პოლიტიკა არის ყველგან და მოდი მივიდეთ ყველგან, სადაც შეიძლება.
გადასარევი. მათ შორის, აი მაგალითად, ესთეტიკური ცენტრები, როგორც სილამაზისა და თავისუფლების ცენტრები. აი ამ მოხსენების მოსანიკით მართლა ძალიან მინდა. და ძალიან მაინტერესებს.
მაგ მოხსენებაზე უბრალოდ ჩემი სახე, აი არ დამავიწყება, შოკი მივიღე, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი თუ გაგიგიათ დეშელი ესეთი კომპანია, რომელიც უბრალოდ პირდაპირ თავისი ხისტი პოლიტიკით ძალადობს მომხმარებელზე. შემიძლია მოგიყვეთ ერთი.
კი ბატონო.
აი ესე იგი, არსებობს Facebook-სეც, როგორც მომხსენებლება განაცხადა. ეს არსებობს ესეთი ჯგუფი დეშელის მიერ დაზარალებული ქალბატონთა ჯგუფი და ყველაზე საინტერესო ის ახსენეს, რომ ჩვენ თუ დაგვჭირდა თქვა ამ ჩვენი რესპონდენტების გახსნა ვილზე, როცა ვიყავით გასულები რაღაც დობის მოპოვება, ამ გოგოებმა თქვეს, რომ საკმარისია დეშელი გეხსენებინა, რომ ის ქალები პირდაპირ საუბარს იწყებდნენ, შენ აღარაფრის კითხვა აღარ გჭირდებოდა. ეს ქალები იყვნენ გამწარებულები ამ კომპანიით. ეს შეიძლება, არ ვიცი,
მარტო ალბათ ერთი კომპანია არ არის.
არა, ერთი კომპანია არ არის, მაგრამ ამა დაკონკრეტებული ქონდათ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გამოხმაურებაც მაგან პოვა და მათი უშუალო ახლობლებიც, გარშემომყოფებიც უშუალო დაზარალებულები არიან. ეს არის კომპანია, სადაც ქალებს უბრალოდ ატყუებენ თავისი ხისტი პროპაგანდით, ესე იგი ახორცლებს საშნელ ძალადობას ამ ქალებზე, რაღაც სილამაზის სტანდარტებზე ისაუბრებიან, რომ ნუ თუ თქვენი გარეგნობა არ ღირს 2 ლარი დღეში, 2 ლარი რა არის 2 ლარს ხო პურში იხდი და ეს ქალები და ხელ საბოლოო დაწერილებელ სულ ტყუილად 3000 ლარიან სესხზე ბანკის მიერ დამტკიცებულზე. ეს არის ძალიან დიდი აფიორა და ამაზე იყო ძალიან
და გაიკეთეს მე პლასტიკური ოპერაცია.
პლასტიკური ოპერაცია არა, ეს არის კოსმეტიკური საშუალებები, მაზები, კრემები,
თავის მონ
რომელიც და იყიდო, იმიტომ რომ შენ სილამაზის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებ და ამიტომ
თუმცა ალბათ საინტერესოა პლასტიკური ოპერაციებიც როგორც ძალაუფლების ესეთი გამოხატულება ნამდვილად. და აქ ვერავწდებით ალბათ გენდერის თემებსაც და ალბათ როგორც მე ვხედავ ფემინისტებიც ყავდათ კონფერენციაში მონაწილეებით. ლაპარაკია მაგალითად ქალთა დაქირავებულ შინაშრომაზე. ეს ძალიან საინტერესო თემაა და არ ვიცი თუ არსებობს რაიმე კვლევა სხვა.
ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დისკუსია, რომელიც მოყვა ქალთა დაქირავებულ შინაშრომას, აი ყველაზე დიდი დისკუსია ამან გამოიწვია, იმიტომ რომ კონფერენცია, ანუ ბლოკების ბოლოს ჩვენ ქონდა დისკუსიები და კითხვები მომხსენებლებთან. ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო. შემიძლია ორი სიტყვით მოგიყვეთ, როგორ არიან ეს ქალები ერთი მხრივ ძალიან ახლოს ამ ანუ ძალადობის მსხვერპლები არიან თითქოს, მაგრამ ისინი ცხადია ვერაცნობიერებენ და ამან გამოიწვია თქვათ დაპირისპირებები და კრიტიკა იმის შესახებ, რომ თქვათ ეს ქალიც, ვინც ამ შინამოსამსახურეს ქირაობს, შემდეგ ისიც ვიღაცის მიერ დაქირავებული, ანუ ესე როდემდე უსასრულოდ ხო არ ავალთ, ან რაღაც ეს
და კლევაში ესაუბრენ ამ ადამიანებს,
დიახ, ესაუბრენ ამ ქალებს. ეს ქალები მაგალითად 15-20 წელი მუშაობენ ამ ადამიანებთან, ითვლებიან ოჯახის წევრებად თითქოს ამ ოჯახში, მაგრამ მაინც თქვენობით ესაუბრებიან. მაინც ხშირად აგრძნობინებენ ამ ქალებს, რომ არც ისე ახლო ადამიანები არიან, თქვათ როგორც გუშინ, ანუ როგორც წინა საუბარში იყვნენ ისეთი
და არ არიან ოჯახის წევრები.
არ არიან რეალურად ოჯახის წევრები, მაგრამ ასაჩუქრებით ანებივრებენ, თქვათ, რაღაც უფრო თბილად ექცევიან, ქვენობით მიმართავენ.
ანა და რუსუდან ბოლოს მაინტერესებს, რომელი მოხსენება ყველაზე ძალიან მოგეწონათ?
ყველაზე ძალიან ყველაზე ჩემთვის უცხო და საინტერესო იყო ზურაბ გაფრინდაშვილის მოხსენება ელიტურ პროსტიტუციაზე, იმიტომ რომ მე არასდროს არ გამეგო ამის შესახებ. ელიტურ პროსტიტუციის შესახებ გამეგო, მაგრამ აი თვითონ ესკორტის ფენომენი რაც არის, ეს არ გამეგო. მე სხვადასხვა აქედან ინსპირებულმა წავედი და ამერიკული სერიალის ყურება დავიწყე, Girlfriend Experience არის ესეთი სერიალი, სადაც უბრალოდ მამაზე არის საუბარი და ყველაზე მეტად მომეწონა ეს ქართული ალტერნატიული მუსიკა ძალაუფლებასთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გაფორმება იყო, უკან მიდიოდა ძალიან კარგი ტექსტები, ჩვენთვის ყოველთვის ნაცნობის სახეები, დღეს თქვა ჩვენი კუმირები რაღაც ახალგაზრდა თაობის, მაშინ როგორ იყვნენ მებრძოლები ძალაუფლებასთან, თქვა არაპირდაპირი, არაფორმალური გზით.
კეთილი. უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. უბრალოდ უთხრა რადიომსმელს, ჩვენ რუსუდან ბრაგვაძეს ვესაუბრეთ, ჩვენ დღეს საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში გამართა. ამ კონფერენციის მონაწილეები ქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები მას შემდეგ, რაც ახალ ამბებს მოვისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. საკონსტიტუციო სასამართლოში კვორუმის არარსებობის გამო გადაიდო თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულთა სარჩელების განხილვა. სასამართლოს ინფორმაციით მხარეებს დამატებით ეცნობება სარჩელის განხილვის ახალი თარიღი. სხდომის გადადებას საბოტაჟი უწოდა ერთ-ერთმა ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. თავის მხრივ მოსამართლეთა ნაწილი აცხადებს, რომ საჭიროდ მიიჩნევს საქმის განხილვის გადადებას, სანამ არ გაირკვევა ზეწოლის შესახებ კონსტიტუციის სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადებით გამოწეული ვითარება. შიმშილობა გამოაცხადა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა, ფრაქცია ბატკივშინის წევრმა ნადეჟდა სავჩენკომ. მისი განცხადებით პროტესტის მიზეზია უკრაინის ხელისუფლების უმოქმედობა რუსეთის და დონბასელი სეპარატისტების ტყვეობიდან გაათავისუფლოს უკრაინელი სამხედროები. სავჩენკოს თქმით, შიმშილობას გააგრძელებს, სანამ ტყვეთა გაცვლის პროცესი არ განახლდება. სირიის იმ რაიონში, სადაც 1 აგვისტოს რუსული სამხედრო ვერტფრენი ჩამოაგდეს, ამ უცნობმა საფრენმა აპარატმა მომწამლავი გაზის შემცველი კონტეინერები ჩამოყარა. ამის შესახებ როიტერს განუცხადეს ჯგუფის სირიის სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენლება. მათი ინფორმაციით მოიწამლა 33 ადამიანი, ძირითადად ბავშვები და ქალები. ამ ცნობას კიდევ ერთი სიცრუე უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. პრეზიდენტ ბაშარ ასადის შეერაღებული მოწინააღმდეგეების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ იდლიბთან რუსული სამხედრო ვერტფრენის ჩამოგდების შედეგად გუშინ დაიღუპა ეკიპაჟის 3 წევრი და 2 ოფიცერი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ სტუდენტურ კონფერენციაზე, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა პოლიტიკური ანთროპოლოგიის კურსის ფარგლებში. და ახლა ვესაუბრებით უკვე გიორგი გრძელიძეს და სალომე იაკობიშვილს. გიორგი იყო მოდერატორი, თუ ვცდები გამისწორეთ, ბლოგისა, რომელსაც ჰქვია ყოველდღიურობა და ძალაუფლების ყოველდღიურობა ძალაუფლების სტრუქტურები და სალომე მომხსენებელი. ხო, რელიგიური ნაციონალიზმი და ახალგაზრდა მუსლიმები აჭარაში. ეს თამთახალვაშის გავლენა არის უკვე პირდაპირ თქვენი თემა, ხო?
კი, სამწუხაროდ შემდეგ გავიგე, რომ თამთა ამ თემაზე მუშაობდა.
კი, მუშაობდა. და წითელი ზონის სტუმარიც იყო. მაგრამ აჭარაში მაინც მოგიხდეთ ჩასვლა, როგორც ხდით და ველზე მუშაობა, ხო?
უბრალოდ ეს თემა მას შემდეგ ავარჩიე, რაც უკვე ველზე ვიმუშავე ანთროპოლოგიის კურსზე, რომ პრეზენტაციაზე წარმედგინა, მე რა გადავწყვე იმიტომ ისეთი ინფორმაცია მივიღე. ეს ჩემი კვლევა ტარდებოდა კავკასიის კონფლიქტ კულტურ პროექტის ფარგლებში. ეს არის ანთროპოლოგიური პროექტი, რომელიც გერმანული პროექტია და იკვლევდა კავკასიაში კონფლიქტების არსებობის შესახებ ტარდებოდა ეთნოგრაფიული კვლევები და მაშინ დავაფიქსირე ყველა ის დამოკიდებულება, რაც აჭარლების მიმართ თვითონ მეც გამაჩნდა და მე რე აღმოვაჩინე ზუსტად ამის გამო.
მას მე რაც ეს ხალხი გაიცნა.
მას მე რაც კვლევა ჩავატარე და მივხვდი, რომ თურმე მე თვითონაც რამხელა გავლენის ქვეშ ვარ აი ამ ძალაუფლების თურმე თან გაუაზრებლად.
სალომე, მარტო არ ვიცი რო აჭარის ერთ კუთხეში იყავით მარტო?
მხოლოდ ბათუმში ვიყავი. მხოლოდ ბათუმში.
დრაუბერი ცოტა განსხვავდება სიტუაცია ბათუმში და
მაგრამ ჩემი კვლევა კონკრეტულად შეეხებოდა ახალგაზრდები, რომლებიც ბათუმში არიან ჩამოსულები რეგიონ ან შედარებით პერიფერიული ზონები. არიან ხულოდან ჩამოსული, სოფლებიდან ჩამოსული სტუდენტები, რომლებიც რამდენიმე წელია სწავლობენ. ამიტომ გარკვეულწილად წარმოდგენა შემიქმნეს როგორც სიტუაციაზე, თქვათ, მიმდინარე ბათუმის გარშემო არსებულ სოფლებში, ასევე როგორც ბათუმში მდგომარეობაზე, ორივეზე ძალიან კარგი წარმოდგენა შემიქმნეს.
გენდობოდნენ და გულწრფელად საუბრობდნენ.
დიახ.
თუ მაინც შეგუჭილებენ.
არა, იმიტომ რომ თავდაპირველად კი იყო რაღაც ის, იმიტომ რომ როგორც კი კითხების დასმას იწყებ, მომენტალურად ჟურნალისტის მას გარგებენ და ჟურნალისტების მიმართ დადებითად განწყობილები არ არიან, რომ გაიხსნან ამ საკითხებზე ლაპარაკისთვის, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ძალიან ღია გახდება ეს ყველაფერი და ერიდებიან. და როდესაც უკვე ვუხდით, რომ ეს იყო სოციალური კვლევა და ამ შემდეგ შედარებით იხსნებოდნენ და პირად საუბრებში თვითონვე იჩენდნენ ინიციატივას, რომ ამ თემებზე საუბარი და ეწყოთ, რაც უკვე იმაზე მეტყოლებდა, რომ მათთვის ეს რელიგია პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს. მე თვითონ ინიციატივა არ გამომიჩენია, რომ რელიგიაზე გვესაუბრა, ველოდებოდი როდესაც საუბარში როგორ დოდის წამოჭრიდნენ და ყველა საუბარში, ვისაც კი ვესაუბრა, ეს იყო დაახლოებით 20-მდე სტუდენტი, ყველა ისაუბრა რელიგიაზე თავისივე ინიციატივით და ძალაუფლების გავლენაზე.
როგორც ჩანს, ეს ყველაზე მეტად ტკივათ.
კი, ნამდვილად.
და აქ გრძნობენ ყველაზე მეტად დისკრიმინაციას.
აი, მოლოდინიც ჰქონდათ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მithkhams თავიდანვე, რას ვიკვლევდი, იმიტომ რომ კონკრეტული თემა ნამდვილად არ მქონდა, როდესაც ველზე გავედი საკვლევად, უბრალოდ ვიცოდი, რომ რაღაც ჯგუფი მინდოდა რომ გამომეკვლია რაღაც ფარგლებში ურბანულ ურბანულ მდგომარეობაში, მაგრამ როდესაც ამ არ ვეუბნებოდი, ყველა მათგანი ის ჰქონდა მოლოდინი, რომ აუცილებლად რელიგიაზე უნდა გვესაუბრა და შესაბამისად არ ის განწყობა.
ეს ხანაა ფიქრობენ, რომ ისინი არ აინტერესებს არავის და ეს სისტემა
რომელიც
ხო მათ ეგზოტიზაციას იწვევს ალბათ. სხვა შორის გიორგის მინდა ვკითხო, აი ურბანულ სივრცეზე რადგან ახსენეს, აქ კიდევ ერთი მოხსენება და თქვენ ამ ბლოკის მოდერატორი იყავით, ცენტრი და პერიფერია. ასევე ძალიან საინტერესო არის, ანუ როგორც მე ხვდები, ქალაქი და ქალაქელები და სოფლელები, ხო? როგორც მე ხვდები, ან თუ ქალაქი და ქალაქგარეთ მცხოვრები.
არა, მოგესალმებით, პირველ რიგში ძირითადად ეს იყო უფრო ქალაქის
გარეუბნები,
ცენტრი, მომხსენებელი თუ არ ხვდები, იყო
ელენე ერისთავი.
ელენის ჰქონდა ძალიან ძველი ეთნოგრაფია, იმყოფებოდა ძალიან ბევრ უბანში და ყავდა საკმაოდ დიდი რაოდენობით რესპონდენტები. თან მის ნაწილს თან ახლდა უხვიფო ტომასა და რაც კიდე უფრო ხელშესახებს ხდიდა მის მოხსენებას.
პორტრეტები, ეს ადამიანები თანახმანი იყვნენ,
როგორც ხდება. დიახ, თანახმანი იყვნენ და ამ პორტრეტების საშუალებით უფრო მედია კონფერენციას კი იყო, სურათების საშუალებით გვიყვებოდა იმ ადამიანების სათქმელს, ის რისით გადმოცემად სურდა და რისი რახმის მისვენა სურდათ მათ ქალაქის სხვა მოსახლეობისათვის.
ну албат ძირითადად სოციალური პრობლემები
იყო, ძირითადად ეს იყო ვაზიანის დასახლება, სადაც რამდენიმე ათეული რესპონდენტი გამოკითხა ელენემ, მათი სოციალური პირობები აღწერა და ისაუბრა მათი პრობლემების შესახებ. მის მოხსენებაში ჩანდა თუ როგორ აღიქმება ქალაქი, როგორ საკუთრება, ანუ ვისია ქალაქი, მიიჩნევენ თუ არა ისინი ქალაქის ნაწილად თავს და მათ ახმაში და იდენტობაში ზოგადად რა ფენომენი არის ქალაქი. ამიტომაც
უმრავლესობა მაინც რას ამბობს?
ზუსტად
ქალაქი მათი არ არის, რო ცენტრი მათი არ არის, მაგრამ ამბლაც ხსნის ალბათ სოციალური პირობებით, ხო?
დიახ, სოციალური პირობებით.
აი ამას ეს ოთხი მოხსენება რა იდეით გაერთიანდა, არ ვიცი, თქვენს ბლოგში 4-ია, ხო? ხო, 4 მოხსენება.
პირველ მოხსენებაზე ვისაუბრებ. პირველი მოხსენება იყო ჩინეთის ოლდღურების შესახებ. ორი სტუდენტი, რომელსაც ეს გააკეთა წინა წელს, ერთ წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ჩინეთში.
ანუ პრაქტიკა გამოცდილება.
საგანონათლებლო პროგრამაში იყვნენ ჩართული მუშაობდნენ სკოლაში მასწავლებლად, ინგლისურის მასწავლებლად. და იქ აღწერეს თუ ჩინეთის პერიფერულ ზონებში როგორ დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობას უცხოელებისადმი. თითქოს გაფეტიშებულია იქ თეთრგანი უცხოელი. ერთი ასეთი სცენა აღწერეს, ოდესაც ჩინელმა ბავშვმა დაინახა უცხოელი, რომელიც ჩანთით მოგზაურობა, სადაც ღირსშესანიშნავ ადგილზე მივიდა და თხოვა, რომ არაოთი დაუბერავდა თუ ამის უფლებას მისცემდა. გარდა ამისა, ჩვენმა მომხსენებებმა მოყვა თავისი ისტორიის შესახებაც, რაღაც გაუგებრობის გამო მას მოუწია ერთი დღის ციხეში გატარება, სადაც იმის გამო, რომ უცხოელი იყო, ყველა პატიმარი დიდი პატივისცემით ექცეოდა და დაპყრობოდა. ამბობდა, რომ სანამ შეიყვანდნენ ციხეში, ეშინოდა და არ იცოდა რა მოელოდა, თუმცა გაუცებული დარჩა, ოდესაც ადგილი შესთავაზე. სადაც ყველა ფიქრობთ, რომ რაღაც გვეტყვის, რომ ეს ჩემი ადგილი, ეს ჩემი, აქ არ დაწვევს, მიგიჩენენ ადგილს კუთხეში და დაგამცირებენ.
თუმცა პოზიტიური დისკრიმინაცია ქვია, ხო?
პოზიტიური დისკრიმინაცია, ოდესაც ფარული ზალადობა.
ა, ფარული. ფარული ზალადობა. აი, როგორც ჩანს, ამით გაერთიანდა ეს მომხსენებებიც, ხო? როგორც მივხვდი.
გარდა მოდერატორებისა, მომხსენებელიც ვიყავი. ჩემს პარტნიორთან ერთად, ეკა ჩარეკიშვილთან ერთად, ცელი ეთნოგრაფია ჩავატარეთ, მოვიძიეთ ქურდული მენტალიტეტის შესახებ, გამოკითხეთ რამდენიმე ყოფილი პოლიციელი, რომელსაც 90-იან წლებში აქტიურად მოუწია ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებთან შეხება. ასევე დღეს თანატოლები გამოკითხეთ, რომლებსაც სიმპათიები აქვთ ქურდული მენტალიტეტის მიმართ და კვლევის ძალიან ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და რაც თავარია შეუძლებელი ძალადობასთან და წინააღმდეგობასთანაც დაგვეკავშირებინა. აი მაგალითად ბევრი ანუ ყველა ვიცით რომ თუ სენელმა არის თვითონ იმას რომ ქურდული წესების მიხედვით ქურცან იმას ვისაც უნდა რომ იყოს ქურდი ეგზადება სახელმწიფოსთან ურთიერთობა. მე ვიცნობდი რამდენიმე ადამიანს რომელსაც სიმპათიები ჰქონდა ქურდული მენტალიტეტის მართა ფიქრობდა გარკვეულ კარიერაზე ამიმართულებით. გეგმები ჰქონდა, თუმცა შემდეგ მოხდა ისე, რომ წაიყვანეს ჯარში. ანუ მათ გაუშვათ სახელმწიფოსთან კავშირი. როდესაც მათ ვკითხე, რომ როგორ ათავსებდნენ ამას ერთმანეთთან, მიპასუხეს, რომ ეს იყო იყვნენ ქურდულ პოსტზე. ანუ თუ ქურდისთვის სიგარეტის შეგზავნას შეძლებ ან რაღაც ინფორმაციის შეტანას ან გამოტანას, გეპატიება, რაღაც წესის დარღვევა. ზუსტად ეს არის წინააღმდეგობა, რომელიც გამოვლენილია
ამენტალში. და თავად ამ სამყაროს წარმომადგენლებთან შეხება ხდება?
უშუალოდ მაღალ ფინანსთან არ ქონია შეხება.
ხო. არა,
თუმცა gatekeeper-ობა უწია ერთ-ერთს, რომელსაც როგორც თქვენ დაძახებული აქვს რომ ქურდობა უნდა, ანუ შესაბამის ადგილზე შესაბამის დროს თქვა რომ უნდა იყოს ქურდი და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმული აქვს.
ხო. მე დამოვიწდა მეკითხა რუსუდანისთვის მოხსენებებში ამ გამოკვლევებ კვლევაში მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ასაკოვანი ზღვარი, არ ვიცი თუ ითვალისწინებდით ამას რომ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ყოფილიყვნენ.
დამოკიდებული იყო კვლევაში ნაცხად ჩემთვის პირადად ჩემი კვლევისთვის განსაზღვრული იყო რომ ახალგაზრდები ხონდა ყოფილიყვნენ ახლა, მაგრამ ნუ
ქალებიც იყვნენ.
ხა, ძირითადად ქალები.
ა, ძირითადად ქალები. ქალები უფრო
დაკთანხდნენ. ა, ხო, ნუ ალბათ რო კომფორტულად გრძნობდნენ თავს ჩემთან, აქედან გამომდინარე დამთანხდნენ, მაგრამ ისეც, ანუ ხელმისაწვდომობის მხრივ, ვინც დამაკავშირა ადამიანებთან, მიუწვდებოდა ხელი იმ საზოგადოებას, რომლის ძირითადი წევრები ქალები იყვნენ და აქედან გამომდინარე, რაც სხვა შეშ დაფიქსირდა ძალიან დიდი განსხვავებები გენდერიდან გამომდინარე დამოკიდებულებები რელიგიის მიმართ და თვითონ აი ამ გარემოს მიმართ აჭარაში. მაგრამ ნუ ზოგადად ყველა კვლევაზე არისო, ნუ ახლა მაგალითად აუცილებელი იყო ქურდულ მენტალიტეტს რასაც იყო ახლა გიორგი უფრო კონკრეტულად იმასაც და ჯარის მასეც იყო ძირთადად ახალგაზრდების დამოკიდებულება იყო გამოკვლეული, იმიტომ რომ ახლანდელი თაობის პრობლემა და არის ეს ქცეული ჯარში წასვლა არ წასვლა. ამიტომ ძირთადად და განსაზღვრული იყო
მასაკოპრე. ფეხბურთზე წავიკითხე სადღაც. მიხარშე რომ ფეხბურთი არ მიყვარს, იმდენად საინტერესო თემა არის, რომ მართლა ძალიან დავინტერესდი. რა თემა იყო ეს?
ფეხბურთი როგორც ნაციონალიზმი. მოხსენებელმა აღწერა გულშემატკივრობა როგორც ფენომენი, რა მახასიათებლები აქვს მას დეტალურად და როგორც ფანალური ნაციონალიზმი, ასე ვთქვათ, და ამ ხრივ შეადარა ის იმ ნაციონალებს, როგორაც ჩვენ ვიცნობთ დღეს სტანდარტული გაგება.
აქაც ესაუბრა ალბათ, ხო, რესპონდენტები ყავდა.
კი, ფანკლუბებში კონკრეტულად ესაუბრა, დიახ.
ფანკლუბებში. ერთ-ერთ თამაშს დაესწრო, ანუ თამაშის გულშემატკივრობის პროცესს და აღწერა ეს.
შესანიშნავი. და ჩვენს სამიწოთი დაგვრჩა, მინდა კითხოთ თუ აპირებთ გააგრძელოთ მომავალში, კაი, თამთას გარეშე მაგალითად.
კი, ნამდვილად ვაპირებთ მე
პირადად. იგივე თემაზე. ისევ მიშელ ფუკოს იდეით.
მე თვითონ რელიგიით ვარ დაინტერესებული და ანუ ამ თემის გარდა კიდე პანკისის ხეობის სიტუაციას ვეკლოდნა ნაშრომიც დავწერდან, მინდა რომ ცოტა სიღრმეებში წავიდე, მინდა რომ ამ თემას გავყვეთა განსაკუთრებით აჭარლებს, იმიტომ რომ კვლევის შემდეგ კიდე უფრო შევწუხდი იმით, რომ ამ ადამიანებს, აი იგი ქურდულიდან განსხვავებით, სადაც ან თუნდაც ნებისმიერ თემაში, სადაც წინააღმდეგობა ჩანს, რომ რაღაც ძალაუფლების გავლენისადმი ადამიანებს უჩდებათ წინააღმდეგობა ამ თაობაში, მე ვისაც ვესაუბრე, იმდან შეგუებულები არიან სიტუაციას, რომ აი ამ რელიგიურ ძალაუფლების გავლენას, რომ იცით რა, საქართველოს ქრისტიანული ქვეყანა და ისე ვერ ვიქნებით, როგორც ჩვენ გვინდა. და ამას შეგუებულები არიან.
ჩვენ
მეორე ხარ ხო და ამ შეგუებულები არიან, პრობლემას ვერ ხედავ და ამით ნუ პრობლემას ხედავ და ვფიქრობ რომ
ქურდული სამყარო არ არის შეგუებული.
თუმცა რაღაც შეგუებები ხდება ეთნოგრაფიიდანაც გამოჩნდა ეს და გააჩნია კითხვას როგორ დასვამდა რომელ თეორიას მიუსადაგებ. აი მაგალითად ერთ პარალელს გავალებ ამასთან დაკავშირებით. ქურდული წესების მიხედვით იმისათვის რომ გახდე ქურდი უნდა მოგნათლოს ქურდმა. მაგრამ სანამ გახდები ისეთი რომ ღირსეული იყო მოსანათლად, მანამდე რაღაცები უნდა გააკეთო როგორც კაი ბიჭმა. ამას სხვა კუთხით თუ შევხედავ, დავინახოთ იმას, რომ აქაც არის ძალადობა. კარგი და ასე ვთქვათ, კარგი დამჯერი კაი ბიჭი ძალადობს ქურძე იმ ხრივ, რომ თუ მე გავხდი ისეთი გავლენიანი, რომ უკვე რაღაც-რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება შემიძლია, რაღაც-რაღაც ძალაუფლებას ფლობ, შენ თუ არ გამოიყენე ინსტრუმენტი და ლეგიტიმაცია არ გაუკეთე ჩემს ძალაუფლებას, მაშინ გამოდის, რომ საერთოდ აღარ ხარ შენ საჭირო, რადგან მე შენს გარეშე შემიძლია გავხდე ის, ვინც ხარ შენ. ამის მიხედვით თუ მიმშველებთ, მაშინ კარგი ბიჭი ძალადობს ქურძე, ასე
თქვა. კეთილი. ასე დავასრულო მაშინ საუბარი. გიორგი გრძელიძე და სალომე იაკობიშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობდით კონფერენციაზე, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა. მიშელ ფუკო ვახსენეთ დღეს ბევრჯერ და გადაცემის ბოლოს ჩვენ მიშელ ფუკოს კიდევ დაუბრუნდებით. მადლობთ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ახლა მუსიკალური პაუზა.
Fish in a wide river, singing, who is the gift, who is the giver? Is it a matter of choice where you go? Does it give you a voice just to know you're here?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ძალაუფლება რკონის, აბსოლუტური ძალაუფლება კი რკონის აბსოლუტურად. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დარჩა კიდევ და მინდა გავიხსენოთ ადამიანი, რომელმაც ძალაუფლების სტრუქტურა შეისწავლა, რომელიც მთელი ცხოვრება ძალაუფლების სტრუქტურას სწავლობდა, ეს გახლავთ მიშელ ფუკო, ფრანგი ფილოსოფოსი. 2006 წელს მაპატიეთ, როცა მიშელ ფუკოს დაბადებიდან 80 წელი გავიდა, ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც მიშელ ფუკოს ეძღვნებოდა, უფრო სწორად ეძღვნებოდა მიშელ ფუკოს დამოკიდებულებას მუსიკისადმი, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს. რადგანაც დღეს ჩვენ ძალაუფლების სტრუქტურაზე საუბრობდით სტუდენტებთან ერთად, მინდა გადაცემა სწორედ მიშელ ფუკოს გახსენებით დავასრულო.
Can't find no foundation. There ain't no truth anymore. I can't find no foundation.
ამერიკელი მუსიკოსის მარი რატფურდის ჯგუფმა კომპოზიციას, რომელსაც ახლა უსმენთ, პოსტმოდერნისტული ბლუზი უწოდა. რატფურდმა ეს კომპოზიცია ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს ხსოვნას მიუძღვნა. ადამიანი გაქრება. გაქრება ისე, როგორც ზღვის ნაპირზე, ქვიშაზე დახატული პორტრეტი, რომელსაც წყალი წაიღებს. იმეორებენ ფუკოს სიტყვებს ამერიკელი მუსიკოსები. იმეორებენ ირონიით, რადგან სჯერათ, რომ თავად ფუკოს ამ ნათქვამში იყო ირონია. ნიცშემ თავის დროზე ღმერთის სიკვდილი იწინასწარმეტყველა. მიშელ ფუკო უფრო შორს წავიდა. თავის ფილოსოფიურ ხილვაში ადამიანი მოკლა და ამით ჩააგდო შოკში კოლეგები და არამარტო კოლეგები. 1983 წელს გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე შიცი დაავადებულმა მიშელ ფუკომ განაცხადა: ადამიანებს არ მოსწონთ, რომ რჩევებს არ ვაძლევ. არ ვეუბნები, როგორ იცხოვრონ. არადა თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობ. რა ვქნა, რატომ ეზარება ხალხს დაეყრდნოს ინდივიდუალურ ეთიკას, ინდივიდუალურ გამოცდილებას, რადუნდათ მზამზარეული სქემები. თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობო, ამბობდა ფუკო, მისთვის დამახასიათებელი თვითირონიით, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით მისი მოძღვრება მართლაც გავს წინასწარმეტყველებას. ფუკოს თქმით, კლასიკურ ფილოსოფიაში ადამიანი ერთდროულად შესწავლის ობიექტიცაა და სუბიექტიც, რაც პრინციპში ნონსენსია. 1966 წელს დაწერილი წიგნი „სიტყვები და საგნები“, როგორც ფილოსოფოსმა გიგაზედანი ამკვიდრა, თავად ფუკოს უფრო მოსწონდა სათაური „საგანთა წესრიგი“, დრამატულად მთავრდება. ეს ფსევდოსაგანი, ადამიანი, შეიცვლება ანონიმური მოვლენით, რომელშიც ადამიანის ცნებისთვის დამახასიათებელი სუბიექტურისა და ობიექტურის წინააღმდეგობა მთლიანად გადაილახება. კინოში შედეგი უკვე სახეზეა. ჰოლივუდში იქმნება ფილმები, რომელშიც ადამიანი, გარემო, ბუნება, ისტორიული ფონი, კომპიუტერული არსებებითა და საგნებით იცვლება. მაგრამ ფუკოს წინასწარმეტყველება ყველაზე ნათლად მაინც თანამედროვე მუსიკაში გამოვლინდა. 70-იან წლებში, როცა ცენზურის პრობლემებს იკვლევს, ფუკო წერდა ენაზე, რომელსაც საზოგადოება იმის მიხედვით აყალიბებს, თუ რომელი სიტყვის თქმა შეიძლება ხმამაღლა და რომელის არა. ასეთივე ცენზურა საუკუნეების მანძილზე აიძულებდა კომპოზიტორებს დამორჩილებოდნენ დამკვიდრებულ მუსიკალურ ჰარმონიებს. მიშელ ფუკო ჯერ კიდევ 60-იან წლებში იმეორებდა რომელ როლანის მოსაზრებას: ფრანგული კულტურა ვიზუალურია და არა მუსიკალურიო. მიყვარს ბახი, მაგრამ ჩემთვის მუსიკა ისაა, რომელიც მიზიდავს და რომელიც საერთოდ არ მესმისო. ასეთი აღმოჩნდა მისთვის ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის ნაწარმოებები. იმ კეიჯისა, რომელმაც მუსიკალური ინსტრუმენტების სახით სხვადასხვა საგნები გამოიყენა. კეიჯი სახელგანთქმული დუმილის მუსიკის ავტორია. მის ერთ ნაწარმოებში სიჩუმე 5.5 წუთი გრძელდება. თავის დროზე კეიჯის შემოქმედებაზე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ძენბუდიზმმა, რომლის თანახმად ბუნებას არა აქვს სტრუქტურა, არ ახასიათებს მოვლენათა იერარქია. და ესე იგი, მუსიკაც არ უნდა იყოს იერარქიული. ასე დაიწყო მან სიჩუმის შესწავლა. მუსიკალური ინსტრუმენტებით სიჩუმე შექმნა, არა მუსიკალურებით კი ხმაურები. ათასღას 83 წელს მიშელ ფუკომ კანადურ ჟურნალ ეთოს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც დუმილის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დუმილი ფუკოს აზრით მრავალნაირი არსებობს. მე კათოლიკურ გარემოში გავიზარდე და ვიცი, რამდენნაირად შეიძლება დუმდეს ბავშვი. არსებობს გაბრაზებული ადამიანის დუმილი,
არსებობს დუმილი, რომელიც თანაგრძნობასა და სიყვარულს გამოხატავს. სულ მიკვირდა, ვინ აძალებს ადამიანებს ლაპარაკს? განასიჩუმეში არ შეიძლება ურთიერთობა, წერდა ფუკო. ეს მეოცე საუკუნის კიდევ ერთი სახელგანთქმული კომპოზიტორის, პიერ ბულეზის მუსიკაა. ბულესთან ერთად გატარებულ რამდენიმე თვეს ფუკო ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპად მიიჩნევდა თავის ცხოვრებაში. 1966 წელს ფუკომ და ბულეზმა ერთობრივი დისკი „უტოპია და ჰეტეროტოპია“ ჩაწერეს. დისკი ბულეზის ამ კომპოზიციით იწყება და ფუკოს მონოლოგით სრულდება.
Mon où il travaille des lieux utopiques et dans le temps où il s'affaire des moments uchroniques.
მოგვიანებით ფუკო იტყვის, რომ ამ მონოლოგებში არ აქვს მნიშვნელობა, რას ამბობს იგი. თავარი ტექსტის ინტონაცია. მერეკე ბულეზის გარდაცვალების შემდეგ ფუკო დაწერს ვრცელ წერილს, რომელშიც მეოცე საუკუნის მუსიკას ცხედრის გალვანიზაციას შეადარებს. მეოცე საუკუნის მუსიკის ერთადერთი ცოცხალი თემა სიკვდილი ხდება, რაც ფუკოს თეზისის ადამიანის გაქრობის დადასტურებაა. თუმცა როცა ბულეზი წინასწარმეტყველებდა, რომ ადამიანი გაქრება მუსიკიდან, იმას სულაც არ ამტკიცებდა, რომ გაქრება მუსიკა საერთოდ. მუსიკა იმ გაგებით, როგორც ჩვენ გვესმის. თქვათ ვერდისა და მოცარტის ოპერები. ყოველთვის იქნება მოთხოვნილება სამუზეუმო ექსპონატებზე. მაგრამ ის მუსიკა, რომელიც ცოცხალია, თანამედროვე მუსიკა, მთლიანად ანდეგრაუნდში გადავა. ეს არც ბოროტებაა და არც იკეთე. ეს არ არის ვიღაცის ნება. ეს ხელოვნების განვითარების ლოგიკაა. უტრირებული და პესიმისტური აქტიურობა. ასე ახასიათებს ფუკო თავის მოღვაწეობას სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში. სიამოვნება, რომელსაც უბრალო ფრანგი, თუნდაც ერთი ჭიქა ღვინისგან იღებს, არ მყოფნის. არა ვარ სოციალური არსება, კულტურული არსება. მე მოსაწყენი ადამიანი ვარ. მოსაწყენია ჩემთან ერთად ცხოვრება. ამიტომაცაა, რომ მუსიკა, რომელსაც მე ვუსმენ, ან სიგიჟეთ, ან მოსაწყენად ითვლებაო. ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში ფუკო აღნიშნა, სერიოზული პრობლემები მაქვს სიამოვნების მიღების თვალსაზრისით. იმედი მაქვს, რომ ვიგრძნობ ჭარბად მიღებული სიამოვნების სიტკბოს და ასე მოუკვდებიო. წინასწარმეტყველი მოკვდა მაშინ, როცა სამყარომ ჯერ ბევრი არაფერი იცოდა შიცის შესახებ. იგი მეოცე საუკუნის ჭირის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი გახდა. ფილოსოფოსი მოკვდა. მოკვდა ფილოსოფია და მუსიკა. მოკვდა ადამიანი.
მიშელ ფუკო და მუსიკა, ასე რქვა სიუჟეტს, რომელიც გავიდა ახლა ხანს. ეს სიუჟეტი პირველად გავიდა 2006 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში, როდესაც მიშელ ფუკოს დაბადებიდან, ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს დაბადებიდან 80 წელი გავიდა. რატო გავიხსენეთ მიშელ ფუკო? გავიხსენეთ იმიტომ, რომ დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მიუძღვენით ძალაუფლების სტრუქტურას, ძალაუფლებისა და ყოველდღიურობის დამოკიდებულების თემას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სტუდენტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს თავისუფალ უნივერსიტეტში გამართულ სამეცნიერო კონფერენციაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. მოგვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება ჩვენი გადაცემა. დატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.